จากเปลือกหอยสู่ทองคำเงินเหรียญเงินกระดาษธนาคารและตลาดทุนก่อนจะมาถึงคริปโตเคอเรนซีที่คุณอาจจะเพิ่งเทรดกันไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาท่ามกลางวิวัฒนาการทางการเงินของโลกการเงินไทยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้ประเทศไทยอยู่จุดไหนเมื่อเทียบกับโลกทั้งใบซีรีส์ The Making of the Modern Thai Economy Episode 6เบื้องหลังโลกการเงินไทยใจกลางพายุเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังครับ
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินคินภัทระและ The Standard นำเสนอซีรีส์พอดแคสต์50 Years The Making of the Modern Thai Economy ส่งต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต
สงครามโลกครั้งที่2จุดเริ่มต้นระบบการเงินสมัยใหม่ของไทยหลังประเทศไทยประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ส่งผลให้บรรดาธนาคารจากชาติอาณานิคมตะวันตกที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ราว5ทศวรรษก่อนหน้าถูกรัฐบาลไทยกำจัดออกไปในระหว่างสงครามช่วงเวลานั้นเองรัฐบาลไทยก็มีความต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อและการขาดดุลทางการคลังรวมถึงมีความต้องการที่จะสะสมระดับทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูบูรณะระบบการเงินภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่จึงออกกฎบังคับให้ผู้ทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต้องขายเงินตราให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยในจำนวนถึง 50% ของรายได้ด้วยราคาที่ต่ำกว่าตลาดซึ่งในการดำเนินธุรกรรมนี้จำเป็นจะต้องมีธนาคารพาณิชย์คอยทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือเป็นผู้รับประกันในการทำสัญญาโดยธนาคารพาณิชย์จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมกลับมาช่องว่างทางการตลาดและโอกาสในการทำกำไรจากการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมที่ว่านี้เองที่ดึงดูดใจให้บรรดาพ่อค้าชาวจีนที่ทำธุรกิจอื่นๆอยู่ไม่ได้มีพื้นเพความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องการเงินการธนาคารเท่าใดนักหันมาเริ่มสนใจและเกิดความคิดว่าอยากจะจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อคว้าโอกาสในการทำกำไรและเพื่อที่จะนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจของตัวเองด้วยผลก็คือจำนวนธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเพียง3แห่งในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็น10แห่งหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง
ธนาคารในจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาตั้งขึ้นเพื่อไฟแนนซ์อุตสาหกรรมธุรกิจหลักของเขาเป็นหลักนะคือการค้าข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือการค้าข้าวมันต้องซื้อมาขายไปมันต้องใช้เงินหมุนใช้ working capital เยอะนั้นไปพึ่งธนาคารต่างประเทศมันก็เล่นตัวเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแพงด้วยก็จัดตั้งธนาคารเองด้วยก็ง่ายกว่านะครับแล้วในช่วงแรกธนาคารหลายธนาคารเป็นความร่วมมือของพ่อค้าในหลายครอบครัวมาจอยกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเจ้าสัวทั้งหลายที่ดอมิเนตสินค้าส่งออกของเราในตอนนั้นนะครับ
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนธนาคารพาณิชย์ทำให้แต่ละธนาคารต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นไปพร้อมๆกับการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจในเครือของตัวเองหรือธุรกิจของพวกพ้องอย่างเอิกเกริกโดยไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือการกำหนดสินทรัพย์สำหรับการค้ำประกันเงินกู้อย่างเป็นระบบระเบียบฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือทางกฎหมายที่รัดกุมเพียงพอที่จะควบคุมพฤติกรรมการปล่อยกู้อันสุ่มเสี่ยงเหล่านี้ผลคือธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจึงอยู่ในสถานะอ่อนแอไร้เสถียรภาพและสุ่มเสี่ยงต่อการล้มได้ตลอดเวลาคอนเนคชั่นand protection รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองที่ทำหน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์ให้แก่ชนชั้นนำทางธุรกิจซึ่งมีเชื้อสายจีนนับเป็นมรดกตกทอดอันยาวนานนับตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475หลังการอภิวัตสยามส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจทางการเมืองที่ชนชั้นนำด้านการเมืองเดิมหรือกลุ่มศักดินาไทยถูกลดบทบาทลงโดยบรรดานายทหารผู้ก่อการปฏิวัติได้กลายมาเป็นผู้กุมอำนาจทางการเมืองแทนและดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมโดยเฉพาะในยุคสมัยของนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามที่ต้องการลดบทบาทของชาวจีนผ่านการออกกฎหมายไปจนถึงการปิดโรงเรียนจีนส่งผลให้คนจีนจำนวนมากต้องปรับตัวด้วยการเปลี่ยนจากการใช้แซ่มาใช้นามสกุลไทยและทำให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติใหม่นั่นคือธนาคารพาณิชย์ต่างๆในไทยได้หันมาเชื้อเชิญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองมานั่งเป็นประธาน
หนึ่งเพื่อซื้อความคุ้มครองในทางการเมืองไม่ให้ถูกรังแกสองเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมก็คือเล่นเส้นอ่ะก็เลยพัฒนาเป็นความสัมพันธ์อย่างที่คุณเล่ามาโดยตลอดจนถึงยุคถนอมประภาสฤทธิ์ถนอมประภาจนถึง14ตุลาคมเนี่ยนะคุณไปดูรายชื่อประธานกรรมการธนาคารไม่มีนักธุรกิจเลยเป็นคนมีตำแหน่งทางการเมืองทั้งนั้นจนกระทั่งหลัง14ศิลาเท่านั้นแหละธนาคารกรุงเทพจึงกล้าจะแต่งตั้งคนที่ไม่ใช่ข้าราชการมาเป็นประธานก็คือคุณโคตรงหนูเขาตรงหนุ่มชื่อเล่นชื่อจริงเขาชื่อประสิทธิ์กาญจนวัฒน์ครับจนถึงหลังสิบสามก็มันเป็นสัญลักษณ์แล้วทั้งนั้นก็เริ่มสลัดแอกของนายทหารออกไปจากนั้นได้นะครับคือความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มันเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่มันเข้าเทียมกันมากขึ้น
พันธมิตรสามเศร้าความร่วมมือระหว่างเจ้าสัวนายธนาคารขุนนางนักวิชาการและผู้กุมอำนาจรัฐกับการกำเนิดระบบทุนนิยมนายธนาคารตลอดทศวรรษ2490หรือหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาระบบการเงินของไทยได้รับการพัฒนาอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจใหม่ที่บรรดานายทหารได้ขึ้นมาเป็นผู้กุมอำนาจทางการเมืองและได้เข้าไปนั่งเป็นประธานกรรมการในธนาคารต่างๆจนกระทั่งเหตุการณ์รัฐประหารในปีพุทธศักราช2500ที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจจากจอมพลป.พิบูลสงครามเหตุการณ์นั้นนอกจากจะเป็นการปิดฉากอำนาจทางการเมืองของทหารปีกคณะราษฎรลงอย่างถาวรสู่การฟื้นคืนอำนาจของชนชั้นนำเก่าหรือศักดินายังได้ให้กำเนิดรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ที่เป็นการประสานผลประโยชน์ร่วมกันของเจ้าสัวนายธนาคารนายทุนขุนศึกผู้กุมอำนาจรัฐและขุนนางนักวิชาการหรือบรรดาเทคโนแครตซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.อภิชาติสถิตนิรมัยอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยได้ให้นิยามถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ไว้ว่าพันธมิตรสามเศร้าม
ันก็เป็นผลพวงของชัยชนะทางการเมืองของสฤทธิ์นะฮะของการทำรัฐประหารในปี2500นะคะสฤทธิ์ก็คือฝ่ายขวาออโทริทาเรียนของสังคมไทยสฤทธิ์ก็ร่วมมือกับชนชั้นนำทางอำนาจเชิงประเพณีใช่ไหมครับล้มอะไรล้มเอาชนะอะไรเอาชนะเลเกซี่ของคณะราษฎรตั้งแต่2475จนถึงจอมพลป.นะฮะล้มจอมพลป.ไปนะ2500จึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่เป็นชัยชนะของฝ่ายขวาของฝ่ายอำนาจเดิมนะฮะทำลายอำนาจใหม่ในตอนนั้นก็คือ2475ไปใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อสฤทธิ์กุมอำนาจได้แล้วเนี่ยนะครับจึงกลับเข้าไปสู่แพทเทิร์นเดิมนะฮะแพทเทิร์นเดิมก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างเจ้าสัวในอดีตจำได้ไหมครับเจ้าสัวกับเจ้าร่วมมือกันก็คือชนชั้นนำทางการเมืองร่วมมือกับชนชั้นนำทางเศรษฐกิจคราวนี้มันก็กลับสู่ดึงเอาไอ้แพทเทิร์นเดิมที่มันถูกดิสรัปโดย2475เนี่ยกลับมาใหม่และเทคโนแครตมาจากไหนเทคโนแครตก็กลับไปก็สืบทอดมาจากพวกที่ปรึกษาทางการคลังชาวอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นเทคนิชเชียนที่มาร่วมมือกันนี้ก็ต้องเพื่อที่จะทำให้มันเกิดพวกสามตัวละครสามตัวเนี้ยอันนี้มันกำจัดข้อขัดแย้งทางการเมืองได้แล้วนะฮะมันทำลายพวก2475ไปหมดแล้วเลยอันนี้มันก็เลยเป็นเอกภาพเนี้ยมันก็เป็นเอกภาพเพราะอเจนดาของพวก2475มันไม่ได้เน้นเรื่องโกลฟ์เท่ากับการลดความเหลื่อมล้ำอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมถูกไหมฮะครอบนโยบายแบบหลังพวก2475มันก็มีนโยบายแบบจัดการสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นมีนโยบายแบบการปฏิรูปที่ดินนะฮะซึ่งในแง่หนึ่งมันก็เป็นผลร้ายกับนายทุนกับชนชั้นนำเดิมใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อจอมพลสฤษดิ์เนี่ยกำจัดปีกซ้ายออกไปแล้วก็เป็นปีกขวาปีกขวาก็งานนี้กลับมาเน้นที่ว่าไปทำไงให้เศรษฐกิจมันพัฒนาโดยให้เน้นให้มันเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นก็เกิดความร่วมมือมันเป็นผลประโยชน์ที่รวมกันพอดีของสามฝ่ายมันตรงกันพอดีมันก็เลยทำให้การจัดตั้งการมีนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆมันออกมาได้นะฮะ
ในการจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนั้นจำเป็นจะต้องมีระบบการเงินที่มั่นคงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการพัฒนาโดยในอดีตกลุ่มเทคโนแครตพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับระบบธนาคารไทยมาโดยตลอดผ่านการผลักดันกฎหมาย กำหนดสัดส่วนการปล่อยกู้และระดับเงินสดสำรองขั้นต่ำแต่ด้วยอิทธิพลของธนาคารพาณิชย์ในสมัยนั้นทำให้ความพยายามดังกล่าวถูกปัดตกไปเสมอจนกระทั่งปีพุทธศักราช2502ที่จอมพลสฤษดิ์ได้แต่งตั้งให้ดร.ป่วยอึ้งภากรเทคโนแครตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจการเงินและเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงพุทธศักราช2496ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยการสร้างระบบธนาคารที่มั่นคงเพื่อให้เป็นกลไกในการจัดสรรทุนของระบบเศรษฐกิจจึงได้กลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2505มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พุทธศักราช2505โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และเปิดช่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบควบคุมธนาคารพาณิชย์ได้มากขึ้นมีการกำหนดมาตรการการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจห้ามไม่ให้ธนาคารปล่อยหนี้ให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ40ของเงินกองทุนธนาคารและทุกธนาคารจะต้องมีกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงในกรณีที่เกิดปัญหาหนี้ศูนย์รวมถึงการจำกัดไม่ให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นด้วย
หลัง2505เนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็เติบโตอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกับระบบเศรษฐกิจไทยนะฮะแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นมากเมื่อเทียบกับก่อนพ.ศ. 2500อันนี้ก็ต้องถือได้ว่าเป็น more or less เป็นความสำเร็จของการจัดตั้งระบบธนาคารพาณิชย์สมัยใหม่ขึ้นในสังคมไทยได้อย่างค่อนข้างมั่นคงแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหานะครับรายละเอียดมีปัญหาเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะถามว่าถ้าจุดเริ่มของความมั่นคงของการก่อร่างสร้างตัวของสถาบันการเงินไทยเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วงไหนมันก็คือเริ่มจากเนี่ยนโยบายแบบนี้นะครับนโยบายหลังสงครามโลกจำกัดการเกิดขึ้นของตัวจำกัดผู้เล่นจำกัดไม่ให้มีการแข่งขันที่สูงเกินไปซึ่งจะนำไปสู่การล้มง่ายของธนาคาร2ก็มีเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ให้ไม่เมาแพร็กทิสในการปล่อยกู้มากนักอย่างนี้เป็นต้นนะบังคับให้ธนาคารพาณิชย์กระจายความเสี่ยงสะสมกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาโอเคอันนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จทางนโยบายของแบงก์ชาติในการสร้างโมเดิร์นbanking sector ขึ้นในสังคมไทยความมั่นคงของภาคธนาคารมันก็เป็นส่วนต่อขยายของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เผอิญมันตกลงกันได้ในทางการเมืองในภาพรวมใหญ่ก่อน
ความสัมพันธ์ในรูปแบบพันธมิตรสามเศร้าที่ประสานผลประโยชน์ของทั้ง3ฝ่ายได้แก่เจ้าสัวนายธนาคารขุนนางนักวิชาการและผู้กุมอำนาจรัฐได้อย่างลงตัวทำให้เกิดพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ที่วางรากฐานให้ระบบธนาคารในประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตรุดหน้าและยกระดับความเจริญขึ้นมาอย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ว่านี้กลับก่อให้เกิดผลในอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือธนาคารพาณิชย์มีอำนาจผูกขาดมากขึ้นเรื่อยๆ
ภาพรวมนะครับตั้งแต่นโยบายจำกัดการขยายการจำกัดการเปิดธนาคารที่ใหม่ๆที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยประมาณ2490กว่านะจนถึง2540ไม่เคยมีการเปิดธนาคารพาณิชย์ใหม่สำเร็จเลยในช่วงเวลานั้นกี่ปี40กว่าปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตขึ้นกี่เท่าตัวแต่ผู้เล่นในจำนวนธนาคารยังมีเท่าเดิมแปลว่า
น้อยราย
เป็นการแข่งขันแบบมันการแข่งขันมันน้อยมากแล้วธนาคารพาณิชย์จึงเป็นธุรกิจที่กำไรดีนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะเพราะสามารถเสียกีดกันผู้เล่นรายใหม่ออกมาได้ผู้เล่นรายใหญ่มันก็หัวอัตราดอกเบี้ยการอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็เลยเป็นโอลิโกโพลีนั่นแหละพูดง่ายๆส่วนหนึ่งมันกลายเป็นโอลิโกโพลีได้ก็เพราะนโยบายของแบงก์ชาตินั่นแหละที่ไม่ยอมให้เปิดธนาคารใหม่นะครับเพื่อใน in the name of ความมั่นคงไงเพื่อไม่อยากให้ธนาคารมันล้มง่ายนะครับจนถึงจุดเปลี่ยนต้นทศวรรษ2512-13นะแบงก์ชาติเริ่มเปลี่ยนนโยบายแล้วนะครับแบงก์ชาติเริ่มแบบเฮ้ยมันโมโนโพลีไอ้มันโอลิโกโพลีเยอะไปแล้วระดับดีกรีการแข่งขันมันน้อยไปแล้วนะครับแล้วมันก็มีข้อร้องเรียนให้บอกว่าเฮ้ยหวยเนี่ยก็เริ่มสำนึกผิดนะครับตัวป่วยเองนะสำนึกผิดว่าไอ้นโยบายที่ตัวเองผลักดันให้เกิดโกรธมาโดยตลอดตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมันเริ่มสูงขึ้นแล้วดังนั้นอาเจนดาของหัวในช่วงต้น1970เนี่ยนะครับหัวก็จะเริ่มหันมาสนใจเรื่องการกระจายรายได้นะครับ
ในปีพุทธศักราช2512ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มเล็งเห็นปัญหาว่าธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่นั้นกำลังทอดทิ้งภาคชนบทโดยเฉพาะในภาคเกษตรเงินฝากในธนาคารสาขาต่างจังหวัดสุดท้ายก็ถูกดึงกลับมาปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจในกรุงเทพเท่านั้นธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของดร.ป่วยจึงเสนอให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารท้องถิ่นหรือธนาคารชนบทและยังเสนอให้อนุญาตให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดการแข่งขันโดยธนาคารไม่กี่เจ้าแต่ข้อเสนอเหล่านี้กลับถูกต่อต้านอย่างหนักจากทั้งบรรดานายธนาคารและชนชั้นนำผู้กลุ่มอำนาจทางการเมืองในขณะนั้นความล้มเหลวของความพยายามดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ายุคนี้ถึงแม้เทคโนแครตจะมีบทบาทและอำนาจมากขึ้นสามารถผลักดันนโยบายต่างๆออกมาได้แต่หากสิ่งที่พยายามทำนั้นไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของนายธนาคารและชนชั้นนำผู้กลุ่มอำนาจทางการเมืองนโยบายที่นำเสนอโดยเทคโนแครตก็ไม่อาจสำเร็จได้อยู่ดีในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเองบริษัทเงินทุนต่างๆก็ได้เริ่มถือกำเนิดขึ้นมาจากช่องว่างที่ว่ามีคนจำนวนมากมายต้องการเข้าถึงสินเชื่อแต่ธนาคารพาณิชย์กลับร่วมมือกันกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำไว้ในระดับที่สูงมากและยากต่อการเข้าถึงบริษัทเงินทุนจึงได้เข้ามาในตลาดด้วยการนำเสนอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเพิ่มจำนวนขึ้นถึงกว่า100แห่งภายใต้สถานการณ์นี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่าการปล่อยให้บริษัทเงินทุนได้เติบโตขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์จะเป็นอีกหนทางหนึ่งซึ่งช่วยแก้ปัญหาการกระจุกตัวของสินเชื่อให้ลงไปสู่รายย่อยและทั่วถึงมากขึ้นจึงปล่อยให้บริษัทเงินทุนได้ดำเนินกิจการอย่างค่อนข้างเป็นอิสระโดยใช้การควบคุมเพียงรวมๆเท่านั้นในปีพุทธศักราช2564ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยสถิติของจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวคิดเป็นจำนวน 4.4 ล้านบัญชีซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านบัญชีเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสังคมไทยตื่นตัวกับเรื่องการลงทุนเป็นอย่างมากและมองว่าการลงทุนคือหนึ่งในทางรอดในยุคที่เงินเฟ้อกำลังทำให้มูลค่าของเงินในกระเป๋าเราค่อยๆเสื่อมลงในทุกๆวันย้อนกลับไปราวเกือบ5ทศวรรษก่อนคือช่วงเวลาที่ตลาดทุนไทยเพิ่งเริ่มตั้งไข่ด้วยการนำของบรรดาเทคโนแครตจากธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้ยุคของผู้ว่าการป่วยที่เล็งเห็นว่าการเปิดตลาดทุนจะสร้างการเติบโตและเพิ่มโอกาสใหม่ๆสู่เศรษฐกิจไทยจึงได้เชิญให้ศาสตราจารย์ดร.ซิดนีย์เอ็มโรบินส์ศาสตราจารย์วิชาการเงินจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ก่อตั้งตลาดทุนในประเทศที่กำลังพัฒนามาเป็นผู้ให้คำแนะนำหลังจากเข้ามาศึกษาดูบริบทของตลาดในประเทศไทยแล้วในปีพุทธศักราช2513ศาสตราจารย์ซิดนีย์ได้ออกรายงานในชื่อ A Capital Market in Thailand ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดทุนไทยในอีก5ปีต่อมาโดยรายงานที่ว่านี้ได้ปรากฏข้อความหนึ่งซึ่งเป็นความพยายามย้ำเตือนถึงคุณลักษณะของตลาดทุนที่ดีที่บอกไว้ว่าตลาดที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างราคาของหลักทรัพย์กับคุณค่าที่แท้จริงของบริษัทหรือธุรกิจผู้ออกหลักทรัพย์แต่หากราคาที่ว่านี้ห่างไกลเกินจากความเป็นจริงแล้วตลาดจะมีสภาพไม่ต่างจากแหล่งการพนันหรือบ่อนดีๆนี่เอง30เมษายนพุทธศักราช2518คือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดให้ทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการถึงแม้การลงทุนในหุ้นจะถือเป็นเรื่องที่ใหม่มากในสังคมไทยแต่ผ่านไปเพียง2ปีการซื้อขายหลักทรัพย์ก็เป็นไปอย่างคึกคักจนเรียกได้ว่าตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะกระทิงเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามเบื้องหลังความคึกคักของตลาดหุ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนไทยกลับมีสภาพไม่ต่างจากสิ่งที่ศาสตราจารย์ซิดนีย์พยายามส่งข้อความเตือนไว้ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นไทยเต็มไปด้วยนักลงทุนที่เข้ามาเพื่อหวังเก็งกำไรจนเริ่มจะเห็นสัญญาณของการเกิดภาวะฟองสบู่กล่าวคือในช่วงเวลานั้นบริษัทเงินทุนต่างๆที่เติบโตและขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลจากการส่งเสริมโดยอ้อมๆผ่านการควบคุมเพียงหลวมๆของธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นโอกาสในการทำกำไรจากตลาดทุนจึงพาการเร่งขยายการระดมเงินและปล่อยเงินกู้กันอย่างไร้ระบบระเบียบโดยมากกว่า 80% เป็นการกู้ยืมเพื่อการเก็งกำไรในตลาดหุ้นโดยเฉพาะบริษัทราชาเงินทุนจำกัดหนึ่งในบริษัทที่ถูกปั่นราคาและเก็งกำไรกันอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2521ราคาหุ้นของบริษัทราชาเงินทุนพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ราคา 2,470 บาทแต่ในอีกไม่กี่วันต่อมาราคาหุ้นก็เริ่มตกลงเรื่อยๆจนเหลือเพียง380บาทเมื่อเข้าสู่ต้นปีพุทธศักราช2522ก่อนที่บริษัทจะถูกฟ้องล้มละลายและถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์การล้มของบริษัทราชาเงินทุนไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายเฉพาะตัวบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมาถึงตลาดหุ้นทำให้ดัชนีหุ้นไทยร่วงจาก200จุดลงมาเหลือประมาณ100จุดจนความเสียหายครั้งนี้ถูกขนานนามว่าวิกฤตราชาเงินทุนหลังจากนั้นตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะซบเซาที่ยาวนานและต้องใช้เวลากบ8ปีที่ดัชนีหุ้นไทยจะกลับไปแตะจุดเดิมได้อีกครั้งบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรย้อนเล่าถึงยุคที่เศรษฐกิจไทยเติบโตจากยุคชดช่วงชัชวาลและกระแสโลกาภิวัตน์ GDP ไทยได้ทะยานขึ้นสู่ตัวเลข2หลักติดต่อกันถึง3ปีซ้อนส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยคึกคักยิ่งกว่ายุคก่อนหน้านั้นหลายเท่าตัวจากทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ
1985เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ในตลาดการเงินประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเงินที่มันกระจุกตัวอยู่มันเริ่มไปแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่
า
ในประเทศกำลังพัฒนาคำว่า emerging market เคยได้ยินใช่ไหมครับ
ครับตลาดเกิดใหม่นะ
ที่ถูกผลิตขึ้นในยุคนั้นเองนะครับ
โอ้
เมื่อก่อนเขาเรียกว่า developing country
ครับ
1985ในคำนี้ก็เกิดขึ้น
emerging market เนี่ยนะครับ
คือประเทศที่กำลัง emerge
Emerge
แปลว่ากำลังเบ่งบานเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็เริ่มพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นโดยมือของเทคโนแครดอีกแล้วคือในปีประมาณ1992นะ1992หลังจากที่มีตลาดหุ้นมา17ปีเรามีอะไรขึ้นมารู้ไหมครับ2 อย่างไล่ๆกันอันแรกคือกลต.เหตุการณ์สำคัญอีกอันหนึ่งของตลาดทุนก็คือการออกใบอนุญาตให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพิ่มขึ้นมันทำให้เกิดการแข่งขันกันขึ้นนะฮะในปี1992มันก็ระดมทุนไปเยอะแต่ในยุคนั้นมันก็เป็นฟองสบู่อีกอันนึงซึ่งเป็นฟองสบู่ที่เชื่อมโยงมาจากต่างประเทศด้วยเพราะเงินต่างประเทศมันไหลเข้ามากเงินคนไทยก็เลยไหลเข้าตามเพราะตลาดหุ้นมันราคาขึ้นเยอะ
ตลาดหุ้นไทยเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นอีกครั้งในขณะที่ใหญ่และรุนแรงยิ่งกว่าเดิมในครั้งนี้เป็นผลพวงมาจากความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจท่ามกลางกระแสการเปิดเสรีทางการเงินทำให้มีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเก็งกำไรในราคาที่ดินมากกว่าการสร้างเพื่อใช้งานจริงซึ่งในที่สุดนำไปสู่ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยและเกิดภาวะซัพพลายล้นตลาดและจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงตรึงอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่อยู่ที่ราว25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับการเปิดให้เงินทุนไหลผ่านอย่างเสรีจึงส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจและการเงินไทยเปราะบางเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องจนนักลงทุนต่างชาติเริ่มเล็งเห็นว่าในไม่ช้าเศรษฐกิจไทยจะต้องเผชิญกับวิกฤตและเงินบาทไทยจะต้องอ่อนค่าลงอย่างแน่นอนจึงทำให้นักลงทุนพากันโจมตีค่าเงินบาทถึง3ระลอกใหญ่ในที่สุดทางการไทยต้องยอมยกธงขาวประกาศลอยตัวค่าเงินบาทก่อนจะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เรารู้จักกันในนามวิกฤตต้มยำกุ้ง
ก ก่อนที่จะเกิดวิกฤต1997คือ2540เนี่ยพอนักคนที่เห็นคนแรกก็คือเฮดฟันจอร์โซรอนและอีกหลายๆกองทุนคนที่เห็นคนที่สองก็คือนายธนาคารต่างประเทศที่เริ่มรู้แล้วว่ามึงแย่เรียกเงินคืนเรียกเงินคืนอันนั้นยิ่งช้ำหนักเข้าไปใหญ่ก็ต้องคืนเป็นดอลลาร์ขนาดที่ดอลลาร์นี่หมดแล้วหมดเกแบงค์ชาติคนที่เห็นคนที่สามก็คือนักลงทุนต่างประเทศเขาก็ขายหุ้นกันแหลกลาน
4มกราคมพุทธศักราช2537หรือราวๆ3ปีก่อนเศรษฐกิจไทยจะเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งได้เกิดปรากฏการณ์ที่ประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยต้องจารึกไว้นั่นคือดัชนีหุ้นไทยทำสถิตินิวไฮสูงที่สุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 1,753.73 จุดแต่หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพุทธศักราช2540ผลกระทบและความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ฉุดดัชนีหุ้นไทยให้ลดลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการอยู่ที่207จุดในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2541
ตลาดการเงินไทยมันก็เลยถูกตัดขาดจากโลกาภิวัตน์โดยปริยายช่วงหนึ่ง มันก็เลยซบเซาหนักเข้าไปอีกนะเพราะเงินทุนในสถาบันในประเทศเนี่ยมันไม่มีมากพอที่จะไปทำไอ้ตลาดทุนที่มันโดนกระชากออกอย่างแรง
วิกฤตเศรษฐกิจทำให้สถาบันการเงินเผชิญวิกฤตตามไปด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มของบริษัทเงินทุนที่ปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเศรษฐกิจล้มคนทำกิจการไม่สามารถหาเงินมาชดใช้หนี้คืนจึงก่อให้เกิดหนี้เสียในจำนวนมหาศาลจนตอนนั้นบริษัทเงินทุนทั้งหมด56แห่งถูกทางการสั่งปิดกิจการอย่างถาวรหรืออยู่ในสถานะล้มละลายโดยสมบูรณ์ขณะที่ภาคธนาคารพาณิชย์ก็มีสภาพอ่อนแอไม่ต่างกัน
พอเกิดเหตุการณ์นี้เงินในประเทศมันก็แห้งพอพูดถึงตลาดธนาคาร15แห่ง5แห่งแม่งเจ๊งไปสักครึ่งหนึ่ง
ครับ
ต้องควบรวมบ้างต้องเจ๊งบ้างรัฐต้องเข้าเป็นเจ้าของบ้างเกิดธนาคารใหม่ที่เกิดจากควบรวมของบริษัทคุณที่เจ๊ง3 4แห่งมันมี2ธนาคารที่โชคดีไหวตัวเร็วเข้าไปเพิ่มทุนตัวเองได้ทันคือธนาคารกสิกรไทยกับกรุงเทพขณะที่ธนาคารที่ออกไปเพิ่มทุนไม่ทันและฉวยโอกาสไม่ทันมันก็เลยเพิ่มไม่ได้จนรัฐเนี่ยต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้ตลาดจ่ายครึ่งหนึ่ง
หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง GDP ไทยลดต่ำลงจนเกิดเป็นสถิติติดลบหรือหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีโดยปีที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือพุทธศักราช2541ที่หดตัวลงสู่ระดับลบ 7.6% ในปีเดียวกันนั้นค่าเงินบาทไทยอ่อนตัวต่ำสุดจาก25บาทอยู่ที่ระดับ 56.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหนี้ที่กู้ยืมจากต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์กลับกลายเป็นมีมูลค่าหนี้ในรูปเงินบาทสูงขึ้นกว่า2เท่าตัวในพริบตาเศรษฐกิจที่หดตัวและภาระหนี้ที่กระหน่ำซ้ำเติมส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งภาคธุรกิจการเงินคนหาเช้ากินค่ำและมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากต้องถูกเลย์ออฟออกจากงานเพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ล้มละลายประเทศไทยจึงต้องขอรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก IMF ส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศตกอยู่ในฐานะลูกหนี้ IMF เมื่อเปรียบเทียบภาคเศรษฐกิจกับภาคการเงินต้องบอกว่าภาคเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าซึ่งเป็นผลจากอานิสงส์การอ่อนค่าของเงินบาทที่เอื้อต่อธุรกิจส่งออกและการท่องเที่ยวโดยในปีพุทธศักราช2542 GDP ไทยได้กลับมาโตอีกครั้งที่ระดับร้อยละ 4.6 ขณะที่ภาคการเงินรวมถึงตลาดทุนไทยต้องใช้เวลาเลียแผลและพักฟื้นที่ยาวนานกว่าซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดทุนไทยเริ่มกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งก็คือหลังจากทางการไทยประกาศจัดจำหน่ายหุ้นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544หลังจากนั้นตลาดทุนไทยจึงกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยในปีพุทธศักราช2544มูลค่าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาทในเวลาเพียง2ปีมูลค่าตลาดก็ได้เพิ่มขึ้นไปที่ระดับ3ล้านล้านบาท โดยปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ราวๆ 30,000 ล้านบาทจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2551เกิดวิกฤตการเงินโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีนับตั้งแต่ The Great Depression วิกฤตนี้เป็นที่รู้จักกันในนามวิกฤตซับไพรม์หรือวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโดยมีสาเหตุมาจากภาวะฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์และการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งได้ส่งผลให้ภาคการเงินและเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักตามไปด้วยเศรษฐกิจไทยที่กำลังเติบโตจากการพึ่งพิงภาคการส่งออกเป็นสำคัญจึงพลอยได้รับผลกระทบจากที่เคยเติบโต 5.4% ในปีพุทธศักราช 2550 หดตัวลงเหลือเพียง 1.7% ในปีพุทธศักราช 2551 และหล่นลงอย่างต่อเนื่องจนติดลบ 0.7% ในปีต่อมานอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอุปสรรคที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั่นก็คือประเด็นความขัดแย้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวและลดต่ำลงเรื่อยๆวิกฤตซับไพรม์ในปีพุทธศักราช 2551 ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินนโยบายการเงินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ซึ่งคือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed เพิ่มฐานเงินมูลค่ามหาศาลเข้าสู่ระบบการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ0ยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่หยุดชะงักลงได้แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการหยุดวิกฤตภาคการเงินและการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจหลังวิกฤตแต่นโยบายนี้ก็เปรียบเสมือนการพิมพ์เงินซึ่งถือเป็นการฉีกตำราเศรษฐศาสตร์ครั้งใหญ่และทำให้เฟดถูกตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางอย่างกว้างขวางนอกจากนี้เงินดอลลาร์สกุลเงินหลักของโลกที่หลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้เป็นเงินทุนสำรองหลักก็ถูกตั้งคำถามถึงสถานะและความเหมาะสมในการเป็นเงินสำรองในขณะเดียวกันจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีทางเลือกอื่นที่ชัดเจนเพราะเงินสกุลสำคัญอื่นๆของโลกก็ประสบปัญหาหนักไม่ต่างกันและธนาคารกลางใหญ่ๆอย่างธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางอังกฤษก็ใช้นโยบาย QE เพื่อแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นเดียวกันราวปีพุทธศักราช 2537บิลเกตส์เคยกล่าวไว้ว่า Banking is necessary, banks are not คำกล่าวที่ว่านี้ทำนายถึงสถานการณ์ในอีก3ทศวรรษถัดมาได้อย่างแม่นยำการรุดหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้สถานะของธนาคารพาณิชย์ถูกท้าทายในอนาคตตัวธนาคารอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปมีเพียงแต่การให้บริการทางการเงินเท่านั้นที่ยังเป็นสิ่งที่คนต้องการธนาคารพาณิชย์ที่เดิมทีแข่งขันกันอยู่ไม่กี่รายถูกท้าทายอย่างหนักจากผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเช่น Rabbit Pay, True Wallet ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee และ Lazada ที่มีระบบการชำระเงินเป็นของตนเองและการเข้ามาแข่งขันของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินหรือ FinTech ในการให้บริการทางการเงินด้านต่างธนาคารพาณิชย์จึงต่างเร่งปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆเพื่อให้คล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเราได้เห็นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของระบบพร้อมเพย์ที่ทำให้ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างธนาคารเหลือ0บาทบริการยืนยันตัวตนแบบดิจิตอล NDID เพื่อการสมัครหรือใช้บริการต่างๆเช่นการเปิดบัญชีใหม่การสมัครประกันหรือการขอสินเชื่อออนไลน์โดยใช้การตรวจสอบตัวตนหรือเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารที่เราเคยให้ข้อมูลไว้แทนช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปแสดงตัวตนที่สาขาหรือเข้าไปยื่นเอกสารที่สำนักงานแบบเมื่อก่อนยิ่งทำให้สาขาของธนาคารหรือแม้กระทั่งเครื่อง ATM ที่เคยเป็นจุดแข็งของธนาคารพาณิชย์มีความสำคัญน้อยลงไปมากวิกฤตโควิด-19 โรคระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำลายชีวิตและฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกให้หยุดชะงักเป็นเวลาเนิ่นนานทำให้ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาที่เคยประกาศว่าจะยุติมาตรการ QE เพื่อหยุดยั้งการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงกับต้องคืนคำและธนาคารกลางทั่วโลกก็หวนกลับมาทำ QE ซ้ำอีกครั้งในระดับที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตัวท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประชาชนมีต่อธนาคารกลาง และมูลค่าของเงินกระดาษที่เสื่อมค่าลงในทุกๆวันประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีที่มีการกระจายศูนย์และปลอดภัยสูงได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญคือสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ได้ออกโดยธนาคารกลางของประเทศใดๆซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญในความพยายามที่จะเคลื่อนโลกสู่ยุคการเงินไร้ศูนย์กลางในปีพุทธศักราช2552หรือหลังเกิดวิกฤตซับไพรม์บุคคลลึกลับภายใต้นามแฝงซาโตชินากาโมโตะได้นำสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยน์ที่เขาริเริ่มพัฒนาบนเทคโนโลยีบล็อกเชนออกสู่โลกออนไลน์เป็นครั้งแรกส่งผลให้เกิดมิติใหม่ในระบบการเงินโลกจนเกิดการคาดการณ์และวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาอย่างเช่นบิตคอยน์กำลังจะกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกคริปโตเคอเรนซีคือสินทรัพย์แห่งความมั่นคงในอนาคตการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลคือโอกาสที่เปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกระแสความนิยมในสกุลเงินดิจิทัลได้รับการตอบรับอย่างดีในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งในแง่ของการเก็งกำไรการนำมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการในภาคธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลภาคการเงินไทยก็ออกมาชี้แจงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อภาคธุรกิจรวมถึงเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเช่นความเสี่ยงการสูญเสียมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคาการถูกหลอกโดยมิจฉาชีพการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลหรือความเสี่ยงจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงินทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้นิยามถึงคริปโตเคอเรนซีไว้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและความเสี่ยงสูงคนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนได้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนและทางการไม่สนับสนุนให้นำมาใช้เพื่อเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการคริปโตเคอเรนซีคือเครื่องมือในการพาเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าหรือจะเป็นเพียงฟองสบู่ที่รอวันแตกลองมาฟังความคิดเห็นจากสุภกฤตบุญศาสตร์นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยกัน
เพราะว่าเขามองว่าอยากให้มันเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมันไม่ใช่เงินเพราะว่าเวลาที่มันเป็นเหมือนเงินเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายเรื่องที่มันจะตามมาแต่โดยคาแรคเตอริสติกของมันเนี่ยมันมีตัวคริปโตเคอเรนซีบางตัวที่มันทำหน้าที่แบบเหมือนเงินจริงๆเลยถ้าเราทรีตมันเป็นเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งคล้ายๆกันเหมือนเงินผมจะเรียกว่าประเทศอินเทอร์เน็ตมันเป็นเงินของประเทศอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเราลองหาวิธีที่จะทรีตมันอย่างนั้นได้ไหมเราสามารถที่จะเฟรนลี่กับมันได้มากขึ้นได้ไหมแต่ว่าความเป็นการกำกับดูแลในเงินบาทเรายังทำได้อยู
่เอลซัลวาดอร์ประชากรมากกว่าครึ่งมีบิตคอยน์อยู่ในครอบครองในปีพุทธศักราช2564รัฐบาลของเอลซัลวาดอร์เป็นประเทศแรกในโลกที่ออกกฎหมายรับรองให้บิตคอยน์เป็นเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายธุรกิจต่างๆสามารถดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้คริปโตเคอเรนซีได้อย่างเสรีนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ให้การสนับสนุนด้วยการติดตั้งตู้บิตคอยน์ ATM ไว้ในสนามบินทั่วประเทศญี่ปุ่นประเทศแรกที่ประกาศรองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยบิตคอยน์และเงินสกุลดิจิตอลอื่นๆตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2560นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระบบกฎหมายภาษีเพื่อรองรับกระแสคริปโตเคอเรนซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวิตเซอร์แลนด์มีนโยบายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างแข็งขันและยังได้ผลักดันให้รัฐซูกเป็นพื้นที่นำร่องของการทดลองนำคริปโตเคอเรนซีมาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนครบทั้งระบบเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้ถือว่าล้าหลังในเรื่องของเทคโนโลยีนี้นะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นฟอนเทียร์แล้วกันแนวหน้านะเรายังอยู่ในโพสิชันที่มีโอกาสที่จะยังเติบโตได้นะในความคิดของผมนะจริงๆผมว่าคนที่ move ได้เร็วเนี่ยคือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเลยนะก็คือ user เนี่ยแหละเขา move ค่อนข้างเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการ move เร็วเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าคนที่เข้าไปในตลาดเนี่ยตอนนี้ mindset ก็คืออยากที่จะหวังรวยหรือหวังอะไรเนี่ยมันเลยทำให้ภาพของคนที่มองจากข้างนอกเนี่ย จับเอาแต่ประเด็นเนี้ยว่ามาปั่นกันเก็งกำไรกันหรืออะไรพวกนี้แต่ไอตัวที่มันเป็น underlying technology หรือเทคโนโลยีข้างล่างเลยเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนโลกอ่ะในความคิดพี่นะคือถ้าเรามองเนี่ยในต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเราเนี่ยยังเห็นแค่เปลือกอยู่เลยอ่ะตัวเทคโนโลยีจริงๆมันคือเหมือนแก่นนะแล้วคนที่เข้ามาเก็งกำไรมันเหมือนกับพีอ่ะเรายังไม่เห็นตัวแก่นของมันจริงๆอ่ะแล้วเราก็ตัดสินอยู่บนเปลือกอยู่บนกับพีว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆบทเรียนหลายอันมันมีอยู่นะอย่างเช่นเรื่องของการกฎหมายที่มันออกบางอย่างเนี่ยที่มันออกเร็วไปเนี่ยตลาดไม่ได้เป็นตัวเลือกแต่ว่าผู้กำกับดูแลเป็นคนเลือกว่ามาอยู่ตรงนี้นะคืออันเนี้ยผมว่าการดัดต้นไม้เร็วไปเนี่ยมันจะทำให้ทรงของต้นไม้อ่ะมันเสียเราควรจะให้มันได้เติบโตก่อนแล้วเราก็ติดตามมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเราดัดเนี่ยมันน่าจะได้ต้นที่มันสมบูรณ์แบบมากกว่านี้อันนี้ในมุมของผมที่ได้เห็นนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ควรมีการกำกับเลยเนาะก็ในทางกลับกันถึงแม้ว่าสิ่งใหม่มันเกิดมาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าจริงๆแล้วเราไม่มีความจำเป็นจะต้องกลัวอะไรเลยใช่ไหมเพราะสิ่งที่มันจะต้องทำก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราได้รู้ว่าสิ่งนี้มันมีคุณมีโทษยังไงเราจะใช้คุณของมันให้มากที่สุดได้ยังไงลดป้องกันไอ้โทษที่มันจะเกิดขึ้นจากการใช้สิ่งนี้ได้ยังไงมากกว่านะแต่เราอาจจะมองว่าทดลองในพื้นที่จำกัดอาจจะอำเภอเดียวอาจจะจังหวัดเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เห็นว่าประโยชน์จากมันจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยแต่สรุปง่ายอย่างนี้แล้วกันว่าสิ่งสำคัญมันคือมันอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีคริปโตเคอเรนซีนะถ้าสิ่งที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันไม่มีปัญหาใดๆแปลว่าปัจจุบันสิ่งที่มีอยู่เดิมมันมีปัญหาสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นมา
ภาคการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารบริษัทเงินทุนหรือตลาดทุนต่างมีภารกิจสำคัญคือการรวบรวมเงินทุนจากบรรดาคนที่เงินเหลืออย่างเช่นผู้ฝากเงินหรือนักลงทุนเพื่อนำไปจัดสรรให้กับคนที่ต้องการเงินทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในบริษัทที่ต้องการขยายกำลังการผลิตหรือในภาคของการบริโภคอย่างเช่นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านหรือรถยนต์และนอกจากนี้ภาคการเงินยังทำหน้าที่ติดตามการใช้เงินทุนนั้นรวมถึงสนับสนุนให้มีการชำระเงินตามมาด้วยจึงพูดได้ว่าภาคการเงินมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศและในประวัติศาสตร์การเงินไทยนับตั้งแต่การกำเนิดธนาคารพาณิชย์และระบบการเงินสมัยใหม่สู่การเกิดขึ้นของตลาดทุนไทยและการเผชิญวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหากอำนาจตกอยู่ในมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทรัพยากรย่อมกระจุกตัวและเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มพวกพ้องเหล่านั้นหากการวางนโยบายเกิดความผิดพลาดล่าช้าไม่ทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยจึงเกิดการพลิกผันและตกอยู่ในห้วงวิกฤตที่ยาวนานนอกจากนี้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายังฉายภาพให้เห็นว่าการเงินไทยไม่ได้วิวัฒน์ไปอย่างลำพังแต่สัมพันธ์กับความเป็นไปของโลกมาโดยตลอดปัจจุบันเรากำลังล่องเรืออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีใหม่ๆกระแสสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการเงินแบบไร้ตัวกลางเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นไปของโลกทั้งใบผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินไทยที่ทำหน้าที่เสมือนผู้คอยควบคุมหางเสือกำหนดทิศทางการเดินเรือจะพาเรือลำนี้ออกไปเผชิญกับอะไรจะหาสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆกับการป้องกันความเสี่ยงและการรักษาเสถียรภาพของระบบได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องติดตามตรวจสอบในฐานะพลเมืองผู้ร่วมโดยสารเรือลำนี้พร้อมๆกับการตั้งรับปรับตัวให้คลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนำโอกาสครั้งใหม่มาสู่ชีวิต